No niin. Toivottavasti teillä oli siellä mielenkiintoisia keskusteluja. Ikävä kyllä, en nyt pääse niitä kuulemaan, koska tosiaan en päässyt paikan päälle muiden työesteiden takia, mutta mennään tässä asiassa hieman eteenpäin. Puhutaan hieman tästä suomalaisen moniammatillisen ryhmän historiasta tai tällaisen työskentelyn historiasta. Lähinnä siitä näkökulmasta, mitä itse tietysti tiedän ja mitä niin kuin täällä perheterapian ja perhekeskeisen psykologian alueella tätä on nyt sitten viety eteenpäin. Tämä perhepsykologia ja perheterapia toi perhekeskeisen hoitomalli, mihin liittyy tällainen moniammatillinen työryhmätyskentely jo tuolla 1978-luvulla suomalaiseen mielenterveystyöhön. Nimenomaan niin sanottujen vaikeiden mielenterveyshäiriöihin, ja tällä viitataan usein tällaisiin niin sanottuihin psykooseihin, jossa siis tällainen realiteettitaju häiriintyy ja puhutaan todella niin kuin vaikeista mielenterveyshäiriöistä. Ja tällaisen psykoosien hoidossa tällainen moniammatillinen työryhmätyöskentely tuli sellaisessa, joka silloin tosiaan jo useita kymmeniä vuosia sitten aloitettiin tämä työskentelytapan kehittäminen, niin sen nimi oli silloin tarpeenmukaisen hoidon malli. Ja siellä perusperiaatteita on ollut esimerkiksi tällaisen hoitomuotojen, että hoitomuotojen suunnittelut tehtiin ryhmätyönä eri ammattiryhmien kesken. Ja tähän liittyy hyvin voimakkaasti sellainen ajatus, nimenomaan tämä, mistä jo äsken mainitsin, tästä hierarkkisuudesta, hierarkkisesta asiantuntijuudesta horisontaaliseen asiantuntijuuteen. No, mitä se käytännössä oli? Ensimmäinen asia oli se, että potilas otettiin mukaan häntä koskevaan päätöksentekoon. Ja ymmärrän, että tämä ei ollut mitenkään niin kuin itsestäänselvä. Potilaalla oli vaikeita mielenterveydellisiä ongelmia. Hänen vuorovaikutustaitonsa siinä tilassa, kun hän oli mahdollisesti hyvinkin avoimen psykoottinen, oli huonoja. Mutta siitä huolimatta hänet pyrittiin ottamaan mukaan näihin keskusteluihin ja häntä kuulemaan. Ja tietyllä tapaa siihen liittyy myöskin se pyrkimys ymmärtää hänen sanomisiaan, mutta myöskin ottamaan hänet niin kuin täysivaltaisesti mukaan päätöksentekoon, mikä koski häntä. Perhekeskeisyys tuli siinä mukaan se, että usein tässä alkuvaiheessa, varsinkin alkuvaiheessa, myöskin perheenjäseniä otettiin mukaan näihin tilanteisiin ymmärtämään sitä tilannetta, mikä oli vallinnut potilaan elämässä. Jotenkin ymmärtämään sitä, miksi mahdollisesti, jotenkin ymmärtämään myöskin sitä, miksi mahdollisesti hän on sairastunut tähän vaikeaan mielenterveyshäiriöön. Mutta muutenkin sillä lailla myöskin, että myöskin nämä perheenjäsenet tietävät, missä ollaan menossa, mitä hoitoa suunnitellaan. Ja sillä ovat niin kuin ajantasaisia koko ajan siitä, mitä tapahtuu heidän läheisilleen. Toinen näkökulma tietenkin, että moniammatillisuudessa oli se, että paitsi että potilas oli mukana, hänen läheisensä, perheenjäsenensä olivat mukana tässä päätöksenteossa ja tällaisessa moniammatillisessa työryhmätyöskentelyssä, myöskin se, että annettiin kaikille henkilökuntaa kuuluville mahdollisuus terapeuttiseen työhön. Ei ollut hierarkisia ammattiryhmien välisiä niin kuin hierarkioita sillä, että ainoastaan psykologit tai lääkärit tekevät jotakin terapeuttista työtä, vaan myöskin sairaanhoitotaso, sairaanhoitajat, mielenterveyshoitajat ovat mukana terapeuttisessa työskentelyssä. Ja tämähän tarkoitti usein sitä monin paikoin, että tällaisia työnohjaus- ja koulutustoimintoja jouduttiin kehittämään. Ja se edellytti sitä, että tällaista psykoterapeuttisen työskentelymallia, siitä annettiin opetusta ja koulutusta myöskin sairaanhoitajille, mielenterveyshoitajille ja näin edespäin. että tavallaan se kouluttautuminen läpäisi koko tämän hoitohenkilökunnan eri ammattiryhmät. Ja myöskin näissä, usein niissä tällaisissa terveydenhuollon organisaatioissa on tällaisia työnohjauskäytäntöjä, niin ne ei ollut enää rajattu vain tietylle ammattiryhmille, vaan sinne osallistuu koko osaston hoitohenkilökunta. Tällaisia tarinoita on siitä, mitenkä esimerkiksi nämä silloin vielä, kun tällaiset laitososastoihin, esimerkiksi sairaalaosastoihin liittyy tällaisia perustehtäviä, kuten siivousta ja ruoanjakoa ja tämän tyyppisiä asioita, niin näitä osastoavustajia ja niitä työntekijöitä otettiin mukaan näihin hoitoneuvotteluihin, koska he olivat usein niitä, jotka tiesivät, mitä sen potilaan elämässä siellä osastolla tapahtui, silloin kun puhutaan sairaalaympäristöstä. Ja he olivat hyviä informantteja ja usein tiesivät paljon enemmän sen potilaan asioista kuin vaikkapa se hetkisen potilasta tavannut lääkäri tai psykologi. Tällä lailla siis tämä horisontaalinen asiantuntijuus tuli ihan konkreettisesti mukaan tämän käytännön tason toimiin niin kuin vaikeiden mielenterveyshäiriöiden hoidossa. Tästä tietysti täytyy puhua niin kuin hieman myöskin teoreettisten tällaisista niin kuin termien erilaisuudesta. Eli tässä tapahtui niin kuin tällaisessa työskentelymallissa, mikä oli tarpeenmukaisen hoidon malli, tällainen tapauskohtainen eri näkemysten yhteensovittaminen. Ei puhuta sellaisesta, niin kuin, että luotaisiin jotain mallia, eli näin tämä toimii. Olihan siellä jonkinlaisia malleja, mutta kuitenkin se aina se tilanne räätälöitiin sen tapauskohtaisesti ja asiakaskohtaisesti, potilaskohtaisesti, se eri näkemysten integroiminen. Ja puhuttiinkin tästä hoitoprosessin integraatiosta. Ja yhdessä vaiheessa puhuttiin niin kuin psykoosin integroidusta hoitomallista. Tämä integraatio on eri asia kuin ekletismi. Ekletismi on tavallaan sitä, että erilaisista näkökulmista, sanotaan nyt vaikkapa psykoterapeuttisista teorioista, poimitaan niin kuin parhaat osat ja yritetään tehdä niiden mukaisesti jotain. Integraatio taas on enemmänkin sitä, että tämä uuden tuottaminen tapahtuu eri näkökulmia yhdistelemällä. Siis niin, että se ei ole tavallaan ajatus siitä, että 1+1 on enemmän kuin 2. Eli sitä kautta tapauskohtaisesti integroidaan eri näkökulmia niin, että syntyy sellainen, jossain vaiheessa puhuttiin tästä hoitoa ohjaavasta mielikuvasta, joka on enemmän kuin mistään kirjasta voidaan lukea, ja joka välttämättä se mielikuva tai hoitoa ohjaava ajatus ei päde sitten seuraavan asiakkaan kohdalla, seuraavan potilaan kohdalla, vaan se on tapauskohtainen. Ja tähän liittyy myöskin sellainen niin kuin periaate, että näiden eri terapeuttisten toimintojen tulee tukea toisiaan. Ei siis kilpailua, asetelmaa, vaan että ne ovat niin kuin tukemassa toinen toisiaan. Esimerkiksi ajallisesti ensin tehdään tällaista asioita, vaikka on perhetapaamisia. Sen jälkeen voidaan siirtyä jonkinlaiseen erilaiseen hoitomuotoihin ja näin. Ja näin, että pystytään tekemään tällaista yhteistyötä vaatia. Ei kyllä aika paljon myöskin sellaisesti korkeasti koulutetulta asiantuntijoilta, että he pystyvät niin kuin tuottamaan ja ottamaan niin kuin ymmärtämystä toisten näkökulmista myöskin. Että he eivät vaikuta tai yritä puolustella sitä, että heidän näkemyksensä on paras, vaan todella, että eivät ole toisiaan vastaan, vaan tekevät yhdessä jotain, mikä on potilaalle parasta, asiakkaalle parasta, siinä tapauksessa parasta. Yksi tällainen asia myöskin, mikä tähän liittyy, oli tällainen kaikenlaisten rituaalien purkaminen ja avoin dialogi. Tätähän myöskin, kohta tulen kertomaan tarkemmin, tästä muodosta kehittyy tällainen avoimen dialogin hoitomalli. Siitä tämä nimi tai tästä se avoin dialogi-termi tulee. Eli se tarkoittaa sellaista, että ollaan irti systeemikeskeisyydestä, jossa on hoitoa suunnitteleva taho, sitten on erikseen vielä toteuttava taho usein, ja sitten on hoitava ja hoidettava. Eli suunnittelu, toteutus ja hoito, ja sitten tavallaan myöskin se hoidettava, eli potilas, asiakas, kuinka häntä halutaankin, tai perhe, koko perheen hoidon kohteena, niin ne ovat samaa systeemiä. Ne ovat erillisiä. Joku ei sano, että sinun pitää tehdä tuota tai sinun pitää tehdä tätä, vaan että syntyy se yhteinen ymmärrys siitä ja sen mukaan sitten toimitaan. Ja avoimen dialogia tähän rituaalisen purkamiseen liittyy myöskin se, että pystytään elää sellaisessa maailmassa, jossa voidaan ajatella, että meillä on useita samankaltaisia totuuksia olemassa tällä hetkellä. Ne ei kilpaile toistensa kanssa, vaan että me pystytään ajatella, että tämä pitää paikkansa tässä ja tämäkin pitää paikkansa. Ne on näkökulmia, miten yhdistelmä näitä näkökulmia, mitä me löydetään sellainen, mikä olisi enemmän parempi. Tai sitten niin, että kaikki toimivat samantasoisesti ja mietitään sitten, mitä tässä kohtaa on järkevää soveltaa, jos joudutaan tekemään valintoja. Aina ei tarvitse edes tehdä valintoja, vaan jotenkin jätetään auki se samankaltaisten totuuksien olemassaolo. Ja se on tietysti juuri tätä epävarmuuden sietoa, tietynlaista monen samanlaisten, erilaisten totuuksien olemassaolon kestämistä. Yksi tällainen perusperiaate myöskin oli tällainen, pyritään tässä sairaala- ja lääkekeskeisyydestä, avohoitoja ei menisi niin sen näkökulmaan. Se tarkoittaa sitä, että ei aina sen oireen mukaisesti ja katsota sitä oiretta ollenkaan, vaan katsotaan myöskin se, että mitä sen ihmisen elämässä on tapahtunut, miten me ymmärretään sitä tilannetta, joka on muuten ymmärtämätön niin potilaalle, hänen läheisilleen, perheenjäsenilleen, kun usein meille ammattilaisetkin sellainen ymmärtämätön tilanne, miksi tähän on jouduttu. Kuitenkin halu ymmärtää sitä. Ja myöskin se, että se, jos me saadaan jonkinlaista ymmärtämystä siihen, niin se tällainen psykologisen ymmärtämisen jatkuvuus on tärkeää ylläpitää. Ja huolehtia siitä, että jos me joskus ollaan tavoitettu jotain, niin esimerkiksi organisaation muutoksissa, kun potilas, asiakas siirtyy vaikkapa organisaatiosta toiseen, vaikkapa sairaalassa, yksinkertainen tällainen yksinkertaisuudessaan se tarkoittaa esimerkiksi sairaalasta avohoitoon, että sellainen, mikä ymmärrys meillä on syntynyt siellä avohoidossa tai sairaalassa, se jatkuu sinne seuraavaan hoitopaikkaan. Ja tämähän vaatii tietysti taas näitä moniammatillisia työryhmätyöskentelyä, jossa eri hoitopaikkojen, eri organisaatioiden ihmiset tapaavat toisiaan, neuvottelevat siitä, yrittävät kertoa, mitä on nyt tapahtunut, mitä on tapahtunut ennen tätä tilannetta, mitä on tapahtunut tämän hoidon aikana, vaikkapa näiden interventioiden aikana, kuinka tahansa halutaankin. Tietysti mun puhe on aika hoitokeskeistä, tästä terveydenhuoltokeskeistä, mutta tähän jos termit vaihtaa, niin se soveltuu, mä uskon, että aika hyvin monelle muullekin alalle. Ja mikä tietysti tässä myöskin pitää mainita on se, että tähän tarpeenmukaisen hoidon malliin, samoin kuin integratiivisen hoidon malliin ja avoimen dialogin hoidon malliin, niitä on, kaikkiin näihin on hyvin vahva tutkimuksen näyttö, että tämä malli toimii, miten se vaikuttaa potilaiden määrään, miten se vaikuttaa hoidon taloudelliseen tai tällaiseen kustannuksiin, miten se pitkällä aikajänteellä, niin kuin äsken kerroin, miten se saattaa vaikuttaa myöskin ihan sellaiseen, miten tuolla Länsi-Pohjan alueella on todettu, tuolla, missä tätä avoimen dialogin mallia on käytetty, että miten se vaikuttaa ihan tavallaan sairauden insidenssiin, eli kuinka paljon tiettyä sairautta esiintyy alueellisesti. Eli hyvin vahvaa tutkimuksella näyttöä on tällaisesta moniammatillisen, tarpeenmukaisen, integratiivisen, avoimen dialogin hoitomallin tuloksellisuudesta ja toimivuudesta. En mene siihen sen tarkemmin, mutta kerro hieman, miten tätä avoimen dialogin hoitomallia, joka on niin kuin tämä viimeinen termi tavallaan tähän tässä jatkumossa on, mitä se tarkoittaa. Kauko Haarakangas, joka on tästä tehnyt väitöskirjan, niin nämä on hänen kuvauksia siitä, mitä se hoito- ja avoimen dialogin malli on. Se on jatkuvaa sisäistä dialogia, jossa pohditaan toisten sanomisia, tehdään hypoteeseja, oletuksia, tavallaan mistä saattaisi olla kysymys, arvioidaan tilannetta eri näkökulmista ja yhdistetään sitä aiempaan tietoon. Miten se tapahtuu on työryhmässä, siinä keskinäisessä keskustelussa, reflektoinnissa eri jäsenet esittää ajatuksensa niin kuin aika subjektiivisen oletuksena. Minä oletan tai minulle tulee sellainen käsitys tai minä kuulen sen tällaisena tämän asian. Ja tässä keskinäisessä dialogissa sen jälkeen, kun tällaisia subjektiivisia oletuksia, hypoteeseja esitetään, niin sitten on keskinäisessä vuorovaikutuksessa ja dialogissa on tarkoitus löytää yhteisiä merkityksiä, avoimuutta ja yhdenvertaisuutta. Niin, että syntyisi tällainen tapauskohtainen ymmärrys ja tavallaan ajatus siitä, että me ei voida tätä välttämättä yleistää millään lailla, koska on ketään muuta kuin tietää tätä juuri kyseistä tapausta, kyseistä asiakasta, kyseistä potilasta. No, tässä on sellaisia muutamia avoimen dialogin periaatteita, jotka saattaa olla myöskin muualla kuin terveydenhoidon piirissä sellaisia asioita, mitkä on, voi olla hyvinkin tärkeitä, mutta ehkä tällaisen yleissivistyksenäkin osa näistä siitä, mitä on avoimen dialogin periaatteet. Välitön apu kriisissä on ensimmäinen. Pyritettiin mahdollisimman nopeasti ja vuorokauden sisällä tarjoamaan ensimmäisiä tällaisia hoitokontakteja, niin kuin esimerkiksi perheenjäseniä kutsumaan paikalle kertomaan tilanteesta. Mikä se sisältö on siellä niin kuin sanojen etsimistä kokemukselle lähipiirin kanssa. Mitä tapahtui, mikä on se kokemus, miten sitä sanoitettaisiin. Ja sellaisen yhteisen kielen löytäminen, yhteisen vuoropuolen yhteistyön löytäminen jo hyvin varhaisesta vaiheesta lähtien. Toinen periaate on tällainen sosiaalisen verkoston huomioimisen, missä on tästä puhuttu, tämän perheen, työyhteisön, ei pelkästään perheenjäsenen, mutta esimerkiksi vaikka työyhteisön ystävien, kavereiden huomioiminen sillä lailla, että heitä saatetaan pyytää tällaisiin hoitokokouksiin kertomaan ja niin kuin nimenomaan, että mitenkä he näkevät tämän ongelman, auttamaan siinä, kertomaan siitä tilanteesta. Ja sillä ajatellen, että nämä vuorovaikutussuhteet, ne on voimavaroja tässä tilanteessa. Ei pelkästään niin kuin, että ne on informaatiota meille, vaan myöskin siellä löytyy voimavaroja ymmärtää tilannetta ja myöskin mahdollisesti löytää ratkaisu tähän tilanteeseen, mitä tässä voidaan tehdä, mitä tulisi tehdä. Joustavuus, liikkuvuus liittyy esimerkiksi sellaisiin, että avoimen dialogin mallissa tehdään paljon kotikäyntejä. Se ei ole sairaalakeskeistä niin, että asiakkaat tulee, vaan ammattilaiset liikkuu. Kotona nähdään jotain sitä tilanteesta, mutta myöskin sillä, että on aivan huomattavasti erilainen olla kotona, asiakkaan kotona keskustelmasta näistä asiasta, kun että se tapahtuu jossakin tällaisessa toimistoympäristössä. Tämä vaikuttaa heti siihen ammattilaisten ja asiakkaan väliseen hierarkiaan. Asiakkaat kokevat, perheenjäsenet kokevat olla huomattavasti niin kuin samalla tasolla, enemmän samalla tasolla kuin vaikkapa jossakin toimistotilanteessa, missä ammattilaiset piiloutuvat pöytien tai muiden taakse osoittamaan niin kuin omaa hierarkista asemansa. Joustavuutta oli myöskin tällaiset tapaamistiheyden vaihtelut. Alkuvaiheessa usein tarvitaan aika intensiivistäkin, jopa kerran päivässä tapahtuvia selvittelyjä, tapaamisia, kun taas sitten jossakin vaiheessa voidaan, ei tarvitse enää sellaista, voi olla huomattavasti harvemmin. Kaikki nämä pyritään arvioimaan tapauskohtaisen tarpeen mukaan. Tässä se tapauskohtaisuus tulee aina, mietitään, miten tässä tapauksessa. Vastuullisuus on mielenkiintoinen asia myöskin tässä avoimen dialogin mallissa, mikä toteutuu esimerkiksi sillä, että tämä, joka ensimmäisenä ottaa puhelun vastaan, niin hän on vastuussa siitä, mitä sitten tapahtuu. Ryhmän jäsenet on vastuullisia, siellä on joku ensisijaisessa vastuusta. Ja ei ole sillä, että tämä ei niin kuin luukuta toiselle pallottelua, tämä ei kuulu meille, vaan jos se ei sitten kuulu, niin sitten ainakin ehdottomasti turvataan se, että se oikea paikka löytyy. Se ei tarkoita sitä, että annetaan joku osoite, että menepäs tuonne, vaan että todella mietitään, että mitäpä jos tuleekin sieltä organisaatiosta, mikä tässä tarvitaan nyt tapaamisen tänne ja mietitään, kuinka tämä vaihto tai siirtyminen tapahtuu. Ja vastuullisuus on myöskin sellaista, mitä voi ajatella tällaisena, että työryhmässä tehdään päätöksiä toisten näkemyksiä kunnioittaa. No tässä on jo vähän kertausta psykologinen jatkuvuudesta, puhuin äsken, kuinka tämä näissä keskusteluissa tapahtuneen ymmärryksen jatkuminen on turvattava, miten se voi esimerkiksi niin kuin, voidaan turvata sillä tauonhoitoon ihan alusta asti mukana näissä tapaamisissa. Epävarmuuden sietämisestä on puhunut aika paljon. Tavoitteena on lisätä nimenomaan voimavaroja. Se tarkoittaa sitä, että kun ei me lyödä lukkoon tiettyä tapaa käsittää, niin meillä on mahdollisesti enemmän kykyä, enemmän mahdollisuuksia pukea sanoiksi vaikeita elämänkokemuksia. Ja se tarkoittaa myöskin pois sellaista tempoilevasta oireiden eliminoista. Eli keskitytään niihin oireisiin, vaan ajatellaan, että kyllä ne oireetkin siitä muuttuu, kun me saadaan jotenkin tämä tilanne, jotenkin ymmärrys siitä tilanteesta, jotenkin se tilanne haltuu. Siinä mielessä, että meillä on käsitys. Tämän henkilön, tämän perheen, tämän tilanteen niin kuin, erilaisista asioista. Eli hoidon ensisijainen tavoite on ongelman ymmärtäminen uudella tapaa keskustelun kautta ja se, että se moniäänisyys, moninäkökulmaisuus säilyy siellä, on siellä ja turvataan se. Se on siis hyvä asia, tämä moninäkökulmaisuus. Jälleen antaisin teille nyt aikaa keskustella keskenänne pienissä ryhmissä aluksi ja sen jälkeen jakaa niitä asioita toistenne kanssa, mitä siellä on. Ja palataan asiaan siihen viimeisen osuuteen ihan kohta.